ኣብ ኢትዮጵያ ብምኽንያት ይህነፅ ዘሎ ናይ ኣፍሪካ ዝገዘፈ ግድብ ምንጭ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ግድብ ዓብዪ ህዳሴ ኢትዮጵያ ኣማእኺሉ ብተቃወምቲ እቲ ሃገር ዝለዓል ነቐፌት ኣሎ ናብ ገዛኢ ፓርቲ ኢህወደግ ዝቐንዐ በትሪ ስልጣን ንክልተ ኣጋይሽ ካብ መቐለ ዓዲሙ ከካትዕዩ ኣብ ቤት ፅሕፈት ግድብ ህዳሴ ዝሰርሑ ኣቶ ኣባዲ ኣባይን ረክብ ህዝቢ ዓረና ትግራይ ኣቶ ዓንዶም ገብረስላሰን እዮም ተቃወምቲ ንገዛኢ ፓርቲ እንታይ እናበልኩም ኢኹም ትነቕፉ ንዝብል ሕቶ ኣቶ ዓንዶም ይምልሱ
መንግስቲ ኢትዮጵያ ወይ ድማ ኢህደግ እቲ ጉዳይ ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ እንዳሃለወ ኩሎም ዜጋታት ኢትዮጵያ ብሓባር ተዛትዮም ሓበራዊ ምርድዳእ ፈጢሮም ሓበራዊ መፍትሒ እውን ክፈጥሩን ዝባእ እንዳሃለወ እዚ ጉዳይ ብተደጋጋሚ ናይ በይኑ ኣጀንዳ ምሲሉ ናይ ፖለቲካዊ ረብሓታት ክጥቀመሉ ይምክር እዩ
ኣቶ ዓንዶም ምእንታን ንሰማዕቱና እውን ንፁር ክኾነሎም እንታይ ስለ ዝገበረ እዩ ከምኡ ተባሂሉ ክክሰስ ዝግብኦ ይወደግ
ሓደ እቲ ግድብ ከም ናይ ቀዳማይ ሚኒስተር መለስ ዜናዊ ብዓራኣይ መራሒ ዝሓንፀፅዎ ተገይሩ ልኦምን ንኢህደግን ጥራሕ ዝምልከት ፕሮጀክት ከም ዝኾነ ብተደጋጋሚ ብሚድያታት ይግለጽ እዩ ምዚ ተኣሳሲሩ ናይ ዜጋታት ኢትዮጵያ ዝበሃሉ ኩሎም ኣብቲ ጉዳይ ሃገራዊ ኣጀንዳ ብምዃኑ ተኸሳሒት እውን ከም ምዃኑ መጠን ሓበራዊ ምርድዳእ ክገብርሉ ይግባእ ነይሩ እዚ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያውያን ስለ ዝኾነ ኩሎም ኢትዮጵያውያን ሓቢሮም ክሓስሉ ሓቢሮም ክቃለሱሉን ሓቢሮም መፍትሒ ሓሳብ ክቕርብሉ እናተገብአ ብዝተፈላለየ መንገዲ ተቃወምቲ ፓርትታት ድጋፎም ገሊፆም እናሃለዉ ከምዘይደገፍዎ ኣምሲልካ ንሚድያታት ምግላፅ ኣሎ እዚ ድማ ኣብ ዝተፈላለየ ተንፀባሪቕ እዩ ንኣብነት ኣብ ቤት ምክሪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ከም መድረክ ዝኣመሰሉ ካብ ኢህደግ ቆፂሉ ዝለዓለ ድምፂ ዝረኸበ ፓርቲ ኣብ ትግራይ ወሲድና እውን ዓረና እናተንቀሳቀሰን ሃለወ እቲ ግድብ ምፅልሑ እውን እናደገፈን ሃለወ ኣብቲ ቤት ምክሪ ዘይምስታፍ ኣሎ እዚ ዘይምስታፍ ታይ ማለት እዩ ነቶም ናይ ኢህደግ ብሎክ ተባሂሎም ዝፍለጡ ልስሉሳት ቅዋም ዘለዎም ፓርትታት ኣብቲ ቤት ምክሪ ብምሕዋስ ከም መድረክ ዝኣመሰሉ ዓበይቲ ፓርትታት ብምግላል እቲ ኣጀንዳ ናቶም ከምዘይኮነ ብምንፅበራቅ ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ እውን ዳርጋ ኣይገብሮን ዘሎ
እቲ ዝቐርብ ዘሎ ክስን ጥርዓነን ትሰምዕልና ኣተባባሪ እሞ እንታይ ክትብል ትኽእል ብዛዕባኡ
እሞ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ያው ሃገራዊ ፕሮጀክት ምዃኑ ዝፍለጥ እዩ ሓደ ናይ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ገይርዎ ዝብል ሲ ሕዚ ቤት ምህረ ተጣይሹ ሓፋሽ ከመይ ክተሳተፍ ከም ዘለዎ ካብ ናይ ባዕሎም ብርሓንጎል ዘምፅዎ ከመይ ገይር ሓፋሽ ይሳተፍ ዝብል ኣልዒሎም እዮም እዚ ናቶም ኣስተዋፅኦ እዩ ንዘገብሩ ኣስተዋፅኦ ክብሪ መሃብ ትግድብ ናቶም እዩ ማለት ኣይኮነን ንሶም ግን ዝሃገርና እዚ ዓቕሚ ጥርያ ንክትሰርሕ ኣብ ምግባር ዓብይታና ተፃዊቶም እዮም ንከዓ ኣለ ውሽጢ ዓዲ ልምዓተ ውሽጢ ዓዲ ተፈጢሩ ንክትሰርሕ ገይሮማ እዮም ትግድብ ብኣግባቡ ተፀኒዑ ክስራሕ ዓብይታና ተፃዊቶም እዮም ምስተን ካልኦት ዓድታት ፅቡቅ ድርድር ተካይዱ እቲ ዝነበረ ድሑር ናይ 1929 ዝበሃል ውዕላት ዋጋ ከምዘይብሉ ርዲኦም ንብዙሓት ሃገራት እሚኖም እዚ ግድብ ዘይምጅመር ዓብይ ታራ ዝነበሮም ሰበብ እዮም ኢልካ ምጥቃስ እቲ ፕሮጀክት ናቶም እዩ ማለት ኣይኮነን እዚ ብዘይኮነ መልክዑ እዩ ዝተሓዝ ዘሎ መድረክ ዘይኣተወሉ ግን ካብ ቀደም ጀሚሩ የማነ ፀጋም ይረግፅ ስለ ዘሎ በዓሉ እዩ ኣብ ካልኦት ኢኮኖሚያዊ ፖለቲካዊ ጉዳያት ንቀደም ዘይተደራደርኩ ምስ ኢህአዴግ ሓቢረ ክሰርሐ ይኽእልን ኢሉ በዓሉ ዘግለለ ፓርቲ ስለ ዝኾነ ናብ ምክሪ ቤትና ክንፅውዖ ኣይከኣልናን እምበር ብሃገር ደረጃ ኢትኣፓ ኣሎ ቅልጅት ኣሎ ካልኦት ኣለዉ እዚ ቤት ምክሪ እዚ ድማ ካብ ምሁራት ካብ ሃይማኖት መራሕቲ ካብ ተፈለጥቲ ሰባት ካብ ናይ ኪነት ሰባት ወዲቦም ዝሰርሑሉ ዘለዉ እዮም ኣነ ስለዘየለ ኩሉስ ናይ ኢህአዴግ እዩ ወይ ድማ ከም ተቃወምቲ ናይ ኢህአዴግ ብሎክ እዮም ኢልካ ምፅዋዐ ግን ንባዕልካ ዝተጋነነ ግምት ካብ ምሃብን ነቲ ኩነታት ካብ ዘይምርዳእን እዩ ዝብገስ ካሊእ ጉንበት 20 ናይ ኢህአዴግ ተባሂሉ ክወሰድ ኣይክእልን ኢህአዴግ ዘተሓባብሮም ህዝብታት ሒዞም ንደርጊ ዝሰዓረሉ መዓልቲ እዩ ኣብዚ ኩነታት እዩ ስለዝቀልበሰስ ንፖለቲካ ይጥቀመሉ ኣሎ ክበሃል ኣይክእልን ኣብ መጋቢት 24 እዩ ክቅልበስ ተባሂሉ ነይሩ ዝተፈላለዩ ምክንያታት ቴክኒካል ምክንያት ስለተደራገ ብኣጋጣሚ ተጋጢሞም እዚ ተካይዱን እዮም እዚኣቶም ብምግባሮም ግን ህዝቢ ኢትዮጵያስ ኣይሳተፈሉን ዘሎ ኢህአዴግ ናይ ባዕሉ ገይርዎ እዩ ዝበሃል ዘኒሄ ዘቕርቦም ዘኒሄ ግን ብመጎት ደረጃ እውን ሓቂ ኣይኮነን ኣባይታ ዘሎ ነገር ኣይኮነን እንድሕር ብዘይደረደር ብዘይካሊእ ካሊእ ከኣቱ ዝኽእል ኮይኑ ብሃገር ደረጃ ዘለዉ ቅዋሙ ተገዲፉ ኣብ ሃገር ምክር ቤት ይኹን ኣብ ናይ ክልል ምክር ቤት ንክኣቱ ማንም ዝዓግቱ ሓይሊ የለን
እሞ ኣቶ ዓንዶም ኣብዛ ነጥቢ እዚኣ ርእቶ ክትብ ደለይካ ኣለኹ እንድሕር ኣብቲ ሃገራዊ ቤት ምክሪ ግድብ ካኣቱ ዝኽእል ኮይኑ ይከኣል እዩ ካልኦት ቅድሚ ኩነታት ከቕምጠ ይግብኦን ካልኦት ተቃወምቲ ፓርትታትን ምሁራትን እናሃለዎ እውን ናይ ህወደግ ኢልካ ምፅዋዕ ግቡእ ኣይኮነን ዝብል ነጥቢ ክተዕልዕሎ ኣሎ እሞ ኣብዚአ ዶ ርእቶ ክትበልና
ጽቡቕ እቲ ባዕሎም ኣብዮም ወይ ክኣፍሩ ብዘይምድላዮም እዩ ዝብል ናይ ምርካስ ንምግባር ስለ ዘይፈረምኩም ኣብዞም ዝተፈላለዩ ኣጀንዳታት ክትኣፈ ይኽእሉን ኢሉ ማዕቀብ ዝገበረ ኢህደግ እዩ። ኣብ ፕሮግራምና እውን ጉዳይ ዓለምለኸ ሳገርቲ ርዋሳት ንፁር ዝኾነ ናይ ሃይድሮ ኤሌክትሪክ ናይ መስኖ ስራሕቲ ክንሰርሕ ከም ዘለና ኢትዮጵያ ሕጋዊ መሰላ ምዃኑ ብንፁር ኣቕሚጥና ዝሓደርና ስለ ዝኾነ እዚ ጉዳይ እዚ ናብ ደብ ዝኣቶ ይኹንን
ኣቶ ዓንዶም ከምቲ ዝፍለጥ ልዕሊ 80 ፖለቲካዊ ውድባት ኣለው ምሁራት እውን በሻሓት ኣለው እሞ እቲ ምርጫ ከመይ ክካየድ ነይሩ ኢኻ ትብል ሓላፍነት ናይቲ ቤት ምክሪ ሚኒስትራት ወይ ከዓ ናይቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ክኸውን ይኽእል እዩ እሞ ከመይ ክኸውን ነይርዎ እዩ ዝብል ንኣብነት ዓረና እቲ ምርጫስ ንመን ከሳትፍ ከመይ ከክምረፅ ነይርዎ እዩ ዝብል
ብመጀመርያ ዓረና መድረክ ዝብሎ እዚ ጉዳይ ኩሎም ዜጋታት ኩሎም ፖለቲካዊ ፓርቲታት ተራኺቦም ኩሉኦም ኣካላት ማሕበረሰብ ዘትሉ ቅድሚ ይፋ ምዃኑ ዘትሉ ኣብ መፍትሒ ሓሳባት ይኹን ኣብ ዝመፁ ዓበይቲ ሃገራዊ ፃውእታት ኣብ ምክልኻል ናይ ኩሎም ተሳትፎ ክህልዎ ነይርዎ ኩሉኦም ፓርትታት ኩሉኦም ወገናት ይምልከቶም ዝበሃሉ ኣካላት ተሳተፍሉ ነይርዎም ክዝትሉ ነይሮም ኣቐዲሞም ክዝትሉ ነይርዎም
መን እዮም ዞም ትብሎም ዘለካ መድረኽ ጥራሕ እዩ ነብሱ ኣግሊሉ ዘሎ ካልኦት ግን ይሳተፍሉ ኣለዉ መድረክ ድማስ ኣይሳተፍን ምስ ገዛእ ፓርቲ ሓቢራ ኣይስርሕን ስለ ዝበለ ይብለ ኣሎ እሞ መን እዮም ቶም ተኣጊዶም ትብሎም ዘለካ
እዚ ብጣዕሚ ይኹን ሓበሬታ መድረክ ጥራሕ ይኮነ ተኸልትዩሉ ብዙሓት ፖለቲካዊ ውድባት ኣብኡ ኣይተሳተፉን ኣብ ውሽጢ ዓድለ ኣለዉ ብሰላማዊ መንገዲ ዝቃረሱ ሓርትታት መድረክ ጥራሕ ከይኮነ ሲ ምርጫ ስለ ምግባር ዘይፈረሙ ዝተውሃሉ ኩሉኦም ውድባት ዝተሳተፈ የለን
ኣቶ ኣባዲ መልሲ ደለካ ንዝ ዓንዶም ዝብሎ ዘሎ
ሕዚ ሓደ መጀመርያ ዝግድብ እዚ እንትምሰርተሎ ዋላ ካልእ ፈላላይ እተሃለወና ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ፅምኣት ስለ ዝነበረስ ክንድግፈኩም ኢና ይኮነን ኢሎም ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ዲሞክራሲ ፀገም ኣሎ ናይ ሰብኣዊ ግዛዕ ድኾነ ኢሎም ባዕሎም ዘቕርብዎም ኣለዉ ነገራት እዚኦም ስለ ዘለዉ ወያነ ከም ናይ ዕራብ ከይካየደ እዩ እዚ ፕሮጀክት እዚ ሓንፂፅዎ ዘኒአ እዮም ዝብሉ ነይሮም እምበር ልምዓት ከሳልጥ ድኽነት ክቕንስ ንተዓዲ ንቅድሚት ክስጉም ዝገበሮ ፕሮጀክት ኢሎም ከም ዘይድግፉ ተደጋጋሚ በዓልቶም እውን ነጥንቂቕና ጠይና ነርና ኢና ኢሎም እዚ ቀረባ ዝብዎ ዝነበሩ መግለፂ እውን ንሓው ነይሮም እዮም ካሊእ ንሕና ንብ ዘለና ዓረና ነንውሰድ ዓረና ኣብ ግድብ ህዳሰ ሙሉእ ደገፈለኒ ኢሉ ተሓባቢሩ ንክሰርሕ ዝኽእል እንድሕር ኮይኑ ኣነ ተዓራርየ ናብቲ ቤት ምክሪ ክእቶም ይኽእል እየ ንፕሬዚዳንት ንሳቶም ግን ብሃገር ደረጃ ዝሓዝዎ ኣቋም ስለ ዘሎ ዲሞክራሲ ኣብ ትግራይ ፀይቡ እዩ ዝብል ኣቋም ስለ ዘሎ ኣብኡ ዘይተደራደረ ኣብ ግድብ ህዳሰ ሓቢረ ክሰርሕ ይኽእልን ዝብል ኣቋም ስለ ዘለዎም እዩ እምበር ንሕና ጥባሕ እንተሓዝና እውን ዝግድብ እዙ ኢህዲግ ሒዝዎ ይኸይድን ንኩላትና መብራህቲ ዘምንጩ እዩ እቶም ብክዮ ኮይኖም ዝቃወም ዘለዎ ድማ ንናይ ብዓለም ሃገራዊ ረብሓ እዩ እዚ ልዕሉ ፖለቲካዊ ኣተሓሳስባን ናይ ፓርቲ እምነትን እዩ ኢሎም ኣቋም ድሕር ሃልይዎም ዓረና ኣቋም ምግለፁ ናብቲ ናይ ክልል ክነእትዎም እቶም 80 ግዛዕ ዝበሃል ዘለዉ ገሊኦም ብሄራዊ ፓርቲታት እዮም ከም ዓረና ካብቶም ዘለዉ ብፌደራል ዝፍለጡ ዓበይቲ ፓርቲታት ሰላም ተቐቢሎም ዝኸዱ ግን 2-3 ድዮም 4 ዝኸዱ ኣለዉ ዝኣተዉ ካብኣቶም ንኣቶም እንታይ ይብልዎም ኣለዉ ናይ ኢህዲግ ብሎክ ይብልዎም ኣለዉ ናታቶም ፅንፈኛ ኣቋም ዘይሓዘ ናይ ኢህዲግ ብሎክ ይበሃለሎ እምበር ንሕና ንኢድያ ኣፋንስ እንታይ ዘራኽብ ኣለና ክተሓባበር እየ የበል ሕዚ እውን ክነእትዎ ንኽእል ኢና ብፌደራል ይኹን ባዕሊ ኣውጅ ብክልል ይኹን ኣውጅ ኣብ ኩሎም ምክሬታት ክስካዕ ጣብያ እዩ ዘለ እቲ ቤት ምክሪ ኣብ ኩሎም ክነሳትፎም ንኽእል ኢና
ራይ ኣቶ ዓንደም ካብዛ ናይ መወዳእታ ኣባህላ ኣቶ ኣባዲ ክንበገሱ እሞ ዓረና ንኣብነት ብደረጃ ትግራይ ወይ ከዓ መድረክ ብደረጃ ሃገር እንድሕር ኣብ ግድብ ህዳሴ ኣበርክቶ ክንፍንደሊ ኢና መደብና እውን ከምኡ እዩ ዝብሉ እንድሕር ኮይኖም ንሕና ቅርባት ኢና ክንቅበሎም ይብሎ ኣሎ ሞ ወይስ ካብኡ ዝሓለፈ ሕቶታት ወይ ከዓ ጠለባት ኣሎ
መድረክ ወይም ዓረና ኣብዮም እንተይኮነስ ምርጫ ስነ ምግባር ስለዘይፈረሙ ኣብ ዝተፈላለየ ምንቃሳት ኣይነሳት ዝብል ቁርፅ ዝበለ መልሲ ተባሂቡ እዩ
ኣቶ ዓንዶም እታ ነጥቢ ምእንታን ከይንስሕታ ኢለ የ ኣቶ ኣባዲ ድረኽ ይኹን ዓረና ኣብ ጉዳይ ኣባይ ንድሕር ሓቢሩ ክሰርሕ ኮይኑ ሎሚ እውን እቲ ማዕፅ ክፉት እዩ ንድሕር ክሳተፍ ደሊ የ ድሌት ኣለን ዝብል ኮይኑ ይኽእል እዩ ዝብል ፃውዒት እዩ ዘቕርብ ዘሎ ኣቶ ኣባዲ እሞ ኣብ ኣዶ ርእቶ ክትህበለ እዩ
ኣዎ እቲ ጉዳይ ኣብ ኣባይ ግድብ ጥራሕ ኮነ ዝውሰን እቲ ጉዳይ ዓብዪ ነገር እዩ ሓበራዊ ምርድዳ ናይ ማሕበረሰብ ናይ ሕብረተሰብና ብፍጣር ማለት እንታይ ማለት እዩ ኢና ክንርኢ ዝግበአና ኩሉኦም ፖለቲካዊ ፓርቲታት ይኹን ካልኦት ማሕበረሰባት ኣብ ሃገራዊ ጉዳዮም ሓደ ዓይነት ኣቋም እንተለይ ሒዞም ኣብ ሓንቲ እሹ ጥራሕ እንተ ንጠልጢልካ ዝመፅእ ውፅኢት ንእሽተ እዩ ክኸውን ንብል እዩ እና ኣብ ሃገራዊ ጉዳያት ኣብ ዲሞክራሲ ኣብ ሰናይ ምምሕዳር ኣብ ፍትሒ ኣብ ህልውና እቲ ሃገር ወሰንቲ ስለ ዝኾኑ ዜጋታት ዲሞክራሲ ተሲኢኖም فتحته فينهم فينا محدات فينهم وطوام تشكل كله أو هاجرهم للهم نوسنا كده سلازن إس إذا كنت داعم سوي تحك تحاز دخل نجس له خنا هاجرهم مرجع أر أرلاي دون قوام يزلوا عرنا مدرة
أتو أبادي رأيتوا دكتور
هذا قدم باي شيء إثيوبيا حجرة ومرداء إبل لازم أقام يقول الحوا هذه حالك هذا تجري ناس نايم محدار قدرلو خلي خلي ثم ناس نايم محدار قدرلو بقارس قصنا لنا أنا فتح من بر ناس نايم محدار قدرلو سامز فتح قدم باي تاتو كمل لو زبحان بزي خون زي قبويو خلهم زي قبويو هذا يكون مياو قدر أذني نفلا لي سامز فتح أو عقب ثلاثة مش عتن زل نفلا لي سامز فتح عباين من تاتو طويل استذاب الرأي عيلو لزلنا زي حجرة ومرداء مالت أو كلهم كتر رادة أدخلي خاف قليهم نتوتات كتر رادة أدخلي خاف أما بايقن إينا إيطوبيا هزبي أفعل علي يقولون كنت قومون للنازم الحدا أو قاميو متكام جميعنا دقفوا قليت النيو نساتهم قن نباخن دقفتو خينا أو كالوت بوليتيكا أو قاماتنا نغادة من الدارادة رزول كرمخون إتاس لازو قمتو نبعلا موتيهم خيدون لنا حزون خفتو يكون قورا لنا دنبوت إلا أنا نايت قرأي زارو لكم فيدرال فيدرال درجة قطيق ومدخل لكم عرنا فقاد الناس لذي يكون إنبر أو زي حتى زي قريبا مستند يقوم يكونه